Disadi adifwa. Jeremia kabwila mukuzela ya lungu ni Jehova. Sayi itangana, watu watu shongwena, mbaka wabela kyoso kituzela ya lungu ni Jehova. Kiki kitubangesa kukambo fonda dia kuzela na u, omaka nzambi. Okwila wadifwile kya kiki. Obibidia itu tangela ya lungu ni mzangala wazolele kya fulu Jehova. Maji kwa kambele ngobo ofele, mwene keji mesina dingi kuzwela maka lungu ni mwene. Odijina de Jeremia. Tudilonge ya lungu ni mwene. Kyoso Jeremia keshile mzangala. Jehova wa mutumine kudimuno atu. Pala kweha kubango ima ya iva ya keshile mubanga. Kiki kya bonzele kya fulu pala Jeremia. Mukonda mwene wa keshile ni woma. Mwene wa mbela Jehova. Eme kingiji ya kuzwela. Ngimona ndenge hanji. Maji Jehova watambujila. Kana kukala ni woma. Ganda kukwatekesa. Mkonda dia kiki. Jeremia wa mateko kudimu no atu kwila. Eji kwa kashti kala. Siene kalungu lilo ukeshiluwa wa iva. Okwilo watu abangele ya tendelesa Jeremia. Kana. Enya mshongwena. Adi zangalane. Saya atu amesene ne kumushiva. Kie viki adifu Jeremia. Mwene wake shile ni woma. Iwa zwela. Kinganda kuzwela dingyo dijina dia Jehova. Okwila mwene wabwilo kuzwelo dijina dia Jehova. Kana. Kavwila mkuzwela. Mwene wazole lekia fulu Jehova. Mukonda dia kiki. Katene ne kweho kuzwela ya lungu ni mwene. Mukonda Jeremia kabwila ni kuzwela ya lungu ni mwene, Jehova wa mubulula. Mukifika, sai kizua, omayala iba, ata kula Jeremia mukishima kya keshile ni matowa. Mwene kakeshile ni kudya mbamenya. Omayala enyo, amesene ne kweha Jeremia mukididike nyokyo. Pala mwene kufwa. Maji Jehova wa mukwatekesa. Iwa tundubu kididike nyoki. Ihi uteno kudilonga mupangu wa Jeremia. Sumbalasa itangana mwene wa keshile muku kala ni woma. Maji mwene kabwila mukuzwela ya lungu ni Jehova. Kyoso kiuzwela ya lungu ni Jehova. Nange watu akushongwena. Mbakia yivila. Nange ukala ni jisonyi. Mba ukala ni woma. Maji kutoka la kubwila mukuzwela ya lungu ni Jehova. Mwene wanda kukwatekesa muitanga na yosu. Kala kya kwatekese Jeremia. Tanga mubibidia ye. Jeremia kibatulu moshi. Velesu wana ndudinaki. Kibatulu makwinyayadi. Velesu sambwadi ndudifwa. Kibatulu makwinyadi ni samanu. Velu sudinake ndu kwini difwa. Makwinyadi ni kiwanu. Kibatulu makwinyatatu ni naki. Velu susamanu ndu kwini itatu. Ibu idisu. Ihi atumi na Jehova kwa Jeremia. Mkonda diahi kwa kambele ngobo ofele. Jeremia weji kubwila mkuzwela ya lungu ni Jehova. Kebi Jehova kya kwatekesa Jeremia. Ihi wadilongo mupangu ya Jeremia.